بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk duduk dalam majelis ilmu pada salah satu kegiatan atau aktivitas dakwah melalui siaran online bekerjasama antara ikhwah di Ma'had Tamamul Minnah Karawang dengan radio penyiaran di Ma'had Darul Athar Temanggung. Semoga melalui siaran ini Allah Azza wa Jal memberikan manfaatnya kepada kita semua dan dengan ini kita berharap dari Allah Azza wa Jal agar menjadikan amal kita sebagai timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Pada kesempatan ini, ta'lim kita bertemakan tentang sebab turunnya musibah dan sebab terangkatnya musibah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama pada kesempatan ini, kita juga telah mendengar sebelum-sebelumnya tentang banyaknya musibah yang menimpa umat manusia, baik musibah yang bersifat umum di dunia dengan adanya wabah corona atau COVID-19 yang sampai saat ini terhitung setahun lebih atau kurang lebih setahun, umat manusia telah merasakan bagaimana musibah ini betul-betul mengguncang berbagai macam sisi kehidupan mereka. Dan lebih khusus kita di Indonesia, di waktu-waktu dekat ini pun kita mendengar banyak musibah. Di sana ada banjir, jembatan putus, lalu lintas terhambat. Di sana ada gunung yang mengkhawatirkan untuk meletusnya dalam waktu dekat. Wallahu alam, semoga Allah Azza wa Jal melindungi umat ini. Di sana ada gempa bumi dan berbagai macam musibah, termasuk juga tanah longsor yang juga makan korban banyak. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita selaku umat muslim, kita beriman kepada Allah Azza wa Jal dan beriman bahwa Allah Azza wa Jal Rabb sekalian alam. Allah Azza wa Jal yang menciptakan alam semesta ini. Allah Azza wa Jal yang memiliki alam semesta ini. Dan Allah lah penguasa alam semesta ini. Dialah Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam. Karenanya bagi seorang muslim, ketika melihat fenomena semacam ini, dia akan mengembalikannya kepada Allah Azza wa Jal. Dia meyakini bahwa ini semuanya terjadi bukan dengan tiba-tiba. Ini semua terjadi bukan semata-mata kejadian alam dalam arti tanpa di sana ada pengatur yang mengatur di balik ini semuanya. Tapi justru seorang muslim meyakini bahwa ini semuanya ada yang mengaturnya. Allah Azza wa Jal dengan kehendaknya mengatur alam semesta, manfaat ataupun musibah ataupun malapetaka, semuanya tidak lepas daripada tadbir pengaturan Allah Azza wa Jal. Namun ikhwani fiddin rahimakumullah, tentunya seorang muslim senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada satupun dari perbuatan Allah Azza wa Jal kecuali itu adalah mengandung kebaikan, mengandung maslahat bagi pribadi atau suatu umat di dunia maupun di akhirat. Hanya saja terkadang umat manusia tidak sampai menjangkau hikmah-hikmah di balik apa yang terjadi. Terkadang pula sebagian umat diberi oleh Allah Azza wa Jal kemampuan untuk berpikir dengan jernih, sehingga ia pun bisa menjangkau hikmah-hikmah di balik kejadian-kejadian di alam ini yang semuanya dengan ketetapan Allah Azza wa Jal. Selanjutnya seorang muslim juga meyakini bahwa bila mana terjadi suatu musibah, bila mana terjadi suatu malapetaka pada dirinya atau pada umatnya, dia segera mengoreksi dirinya, introspeksi, melihat dan mencermati apa sesungguhnya sebab-sebab yang terjadi, yang itu sangat mungkin karena dosa-dosa yang dilakukan oleh dirinya atau umat yang ia hidup padanya. Seorang muslim tidak merasa suci diri, tidak merasa dirinya telah beribadah yang banyak, tidak merasa bahwa dirinya telah punya tabungan kebaikan dan amalan yang banyak, sehingga merasa tidak pantas untuk mendapat musibah. Tidak, sekali-kali seorang muslim yang sejati tidak akan punya perasaan semacam itu. Yang punya perasaan semacam itu adalah orang-orang munafik yang merasa beramal padahal kosong dari amal, sehingga jatuh dalam gurur, tertipu oleh amal dirinya, seolah-olah amalnya banyak padahal ia tidak punya amalan, amalnya tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal telah menyebutkan dalam banyak ayat terkait dengan datangnya suatu musibah, bahwa ternyata musibah-musibah yang datang banyak di antaranya adalah karena dosa-dosa manusia, kesalahan mereka, maksiat, dan hal-hal yang terkait dengannya. Lihatlah firman Allah Azza wa Jal dalam ayat yang sering kita baca, yang sering kita dengar. Firman Allah Azza wa Jal yang diantaranya adalah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wa ma asabaka min sayyi'ah, dan apapun yang menimpamu dari suatu keburukan, fa min nafsik, maka itu dari dirimu sendiri. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan ay bi dzambik, yakni dengan sebab dosamu. Dengan sebab dosamu, min nafsik, itu makna dari dirimu. Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat yang lain surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kalian dari suatu musibah, fa bima kasabat aydikum, maka dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan kalian, wa ya'fu an katsir, dan Allah Azza wa Jal banyak memaafkan. Banyak memaafkan. Kalau seandainya tiap kesalahan Allah Azza wa Jal menghukum dengan sebabnya, seperti kata Allah, ma taraka ala dhahriha min dabbah, semua akan dihukum sehingga tidak ada lagi yang hidup di muka bumi ini. Semuanya dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal karena dosa-dosa mereka. Tapi Allah Azza wa Jal rahmatuhu sabaqat ghadabah, kasih sayangnya mendahului kemurkaannya. Rahmatuhu ghalabat ghadabah, rahmatnya mengalahkan kemurkaannya, sehingga Allah banyak memaafkan, banyak mengampuni, sehingga umat manusia masih bisa hidup di muka bumi karena masih diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Namun ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal juga tetap memberikan hukuman-hukuman untuk mengingatkan mereka, untuk menyadarkan mereka, agar mereka mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di balik musibah-musibah dan sebab-sebabnya. Walqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Sungguh para rasul telah diolok-olok, min qablik, mereka yang sebelum engkau. Fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka menimpa mereka orang-orang yang mengolok-olok itu hukuman dari Allah Azza wa Jal disebabkan perbuatan mereka yang mengolok-olok para nabi, para rasul. Nabi diingatkan bahwa orang-orang sebelum umatnya mengolok-olok nabi-nabi mereka, sehingga Allah Azza wa Jal memberikan hukuman kepada umat-umat tersebut. Dan kini saat ini, betapa banyak orang-orang yang mengolok-olok nabi atau mengolok-olok ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wassalam, melecehkan agama, meremehkan agama, sehingga sungguh pantas seandainya Allah Azza wa Jal memberikan musibah, malapetaka, disebabkan perbuatan-perbuatan mereka itu. Maka ambillah pelajaran, kul siru fil ard, katakan kepada mereka, berjalanlah kalian di muka bumi, thumbangzuru, lalu lihatlah, pelajari, ambil ibrah, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat dari mereka yang mendustakan itu. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itu peringatan dari Allah Azza wa Jal. Agar kita yang datang berikutnya mengambil pelajaran, supaya tidak menimpa kita apa yang menimpa mereka, disebabkan karena dosa-dosa. Pada ayat yang lain, surat An-Naml, ayat yang ke-69, Qul siru fil ardi fangzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Katakan, siru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi, fangzuru, lalu lihatlah, kaifa kana akibatul mujrimin, bagaimana akibat mereka orang-orang yang berdosa, mujrimin. Kalau tadi pada surat Al-An'am, ayat 10-12, disebutkan, atau 11, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan, mereka orang-orang yang kafir. Pada ayat ini, surat An-Naml, Allah sebutkan, kaifa kana akibatul mujrimin, bagaimana akibat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat jahat, dengan lafaz yang lebih umum. Orang-orang yang jahat, melakukan ijram, kejahatan-kejahatan, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, mereka juga bakal mendapat bagian mereka bila Allah Azza wa Jal tidak mengampuni mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, disebutkan oleh Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah, seorang tabi'in, man asallaha fil ardi faqad afsada fil ard, siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi ini, faqad afsada fil ard, sungguh dia telah melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan-kerusakan di muka bumi. Lianna salahal ardi was sama bitta'ah, karena baiknya bumi ini, lianna salahal ardi was sama, dan juga baiknya langit, bitta'ah, akan terwujud dengan ketaatan. Maslahatnya akan terwujud dengan sebab at-ta'ah, ketaatan. Walihada ja'a fil hadith alladhi rawahu Abu Dawud. Oleh karena ini, datang dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, lahaddun yuqamu fil ardi ahabbu ila ahliha min an yumtaru 40 sabaha. Sungguh suatu hukum had, yuqamu fil ard, yang ditegakkan di muka bumi, hukum dari hukum-hukum had, yaitu hukuman kepada mereka yang berdosa, entah karena mencuri, entah karena berzina, entah karena minum khamr, lalu ditegakkan hukuman had kepada masing-masingnya. Lahaddun yuqamu fil ardi ahabbu ila ahliha, itu lebih disukai penduduknya, min an yumtaru 40 sabaha, daripada mereka diberi hujan 40 hari. Kenapa disebutkan demikian dalam riwayat ini? Wassababu fi hadal annal hudud idha uqimat inkaffan nas. Sebabnya, kalau hukuman-hukuman had ini ditegakkan, inkaffan nas au aktharuhum au kathir minhum an ta'atil muharramat, mayoritas manusia atau banyak dari mereka akan terhenti dari melakukan hal-hal yang haram. Mereka akan takut sehingga mereka akan berhenti dari perbuatan-perbuatan yang haram karena akan ditegakkan dengan tegas hukuman had tersebut. Wa idzartukibatil ma'asi kana sababan fi mahaqil barakati minas sama'i wal ard. Sebaliknya, kalau maksiat-maksiat itu dilakukan, maka ini menjadi sebab hilangnya keberkahan-keberkahan di langit dan di bumi. Nah, kalau begitu ikhwan fiddin rahimakumullah, inilah sebab-sebab berbagai macam musibah, dan ini adalah kerusakan-kerusakan, maksiat-maksiat, kerusakan dalam din dan kerusakan dalam dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayatnya, zaharal fasad, zahara, tampak, muncul, al-fasad, kerusakan, fil barri wal bahr, di daratan maupun di lautan, bima kasabat aidin nas, disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Hai banan naqs fi thimari wa zuru' bisababil ma'asi. Maknanya, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, banan naqs, akan terjadi kekurangan, fi thimari wa zuru' dalam buah-buahan maupun tanaman-tanaman, bisababil ma'asi, dengan sebab maksiat-maksiat. Dengan sebab al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, begitu nyata ayat-ayat itu menerangkan kepada kita bahwa maksiat itulah sebab daripada datangnya berbagai musibah. Sangat disayangkan di masa kita sekarang ini, ada sebagian orang yang tidak mau kalau musibah itu disebabkan maksiat. Ya, di zaman kita ini ada sebagian orang dari orang-orang yang terpandang di mata masyarakat yang tidak rela, tidak mau bila dikatakan bahwa musibah-musibah itu disebabkan karena maksiat-maksiat. Sangat disayangkan kalau seorang muslim menyatakan pernyataan semacam itu. Lalu kapan dia akan berbenah? Kapan dia akan introspeksi diri? Ketika ada musibah, enggak mau dikatakan itu karena kesalahan dan dosa manusia. Padahal nyata di depan mata, sekian banyak orang-orang bermaksiat. Di sana-sini berita terdengar yang pembunuhan, yang perjudian, yang perzinaan, yang perampokan, apalagi yang lebih daripada itu, kesyirikan yang bermacam-macam yang dianggap bukan sebagai suatu dosa, Itu hanya tradisi belaka. Nah, ini semuanya di depan mata kita ibaratnya. Kita senantiasa mendengar hal-hal itu, bahkan sebagiannya dikerjakan secara rutin di tengah masyarakat kita. Lalu setelah itu semua terjadi musibah dengan berbagai macamnya. Lalu dikatakan tidak benar kalau ini disebabkan musibah. Apa kalian tidak kasihan kepada mereka yang terkena musibah? Sudah kena musibah dikatakan kamu dosa lagi. Nah, dengan logika semacam itu, dengan cara berpikir semacam itu, dia tidak terima kalau musibah dikatakan itu dengan sebab dosa. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sebagai seorang muslim sungguh tidak dibenarkan mengatakan seperti itu. Menolak apa yang disebutkan dalam ayat-ayat, disengaja atau tidak. Ya. Ayat-ayat Al-Quran sekian banyak menyebutkan tentang sebab-musabab, musabab suatu musibah, dan bahwa itu disebabkan ulah tangan manusia. Apakah kita akan tolak ayat-ayat itu? Apakah kita tidak beriman dengannya? Apakah kita enggak terima kalau Allah Azza wa Jal menegur kita dengan itu? Sungguh aneh. Bukan hanya ini terkait dengan kita, umat-umat terdahulu pun diceritakan oleh Allah Azza wa Jal bagaimana mereka dihukum oleh Allah dengan sebab dosa-dosa mereka. Apa kita tidak mengambil pelajaran dari itu semuanya? Lalu kapan kita akan mengambil pelajaran dan introspeksi serta berbenah diri kalau kita enggak pernah merasa berdosa? Kalau dengan alasan kasihan mereka telah kena musibah lalu dikatakan itu karena dosa-dosa kalian. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kita tidak mengatakan bahwa musibah ini karena dosamu yang ini, musibah itu karena dosamu yang itu. Secara tertentu kita enggak mengatakan demikian. Kita enggak mengatakan kepada perorangan kamu dan kamu dan kamu yang berdosa, lalu Allah turunkan azabnya. Kita enggak mengatakan begitu. Ya. Tapi ini adalah, kalau ungkapan ini benar, ini dosa global. Umat ini tanpa kita menunjuk hidung masing-masing, tidak. Tanpa kita tunjuk hidung, tanpa kita sebut fulan dan fulan, tapi nyatanya umat ini secara umum telah jatuh dalam sekian banyak dosa. Bisa jadi ini karena dosa fulan, bisa jadi karena dosa alan, kita enggak tahu. Atau bisa jadi karena dosa beberapa waktu sebelum ini, kita enggak tahu. Dosa yang mana? Tapi yang jelas di tengah umat ini banyak dosa. Di tengah umat ini banyak kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwan fiddin rahimakumullah, seorang muslim harus segera menyadari dengan teguran-teguran ini dari Allah Azza wa Jal. Jangan merasa suci lalu tidak mau berbenah. Segeralah istighfar. Segeralah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Tinggalkan dosa-dosa. Banyak beramal saleh. Dan jangan musibah ini hanya mengingatkan kita sesaat. Di antara manusia ingatnya hanya sesaat. Ketika ditimpa suatu malapetaka, ingat, sadar, dan bertaubat tapi betapa pendeknya masa bertaubatnya. 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan. Habis itu, ketika kehidupan kembali normal, maksiatnya pun normal lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tidakkah kita takut kalau ternyata justru dalam kenikmatan-kenikmatan itu menyimpan suatu ancaman? Bukankah Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan kita akan hal itu? Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Afa aminu makrallah. Allah Azza wa Jalla mengingatkan. Afa amina ahlul qura. Apakah suatu penduduk negeri merasa aman? Ayatiyahum ba'suna duhan. Untuk datang kepada mereka hukuman kami bayatan wahum na'imun, saat mereka tidur di malam hari, bermalam dengan lelapnya, dengan nyenyaknya. Wahum na'imun, mereka tidur. Tiba-tiba diterpa musibah yang mereka tidak bisa lari, tidak bisa menyelamatkan diri. Mereka harus terlibas oleh musibah-musibah itu dengan mengagetkan mereka. Dan sungguh terjadi dulu maupun di masa-masa kita. Sadaqallah. Amanna billah. Wa bima ja'a 'anillah. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Ataukah suatu penduduk negeri juga merasa aman untuk mereka didatangi oleh hukuman kami di waktu duha, di pagi hari, wa hum yal'abun, sedang mereka saat itu bermain. Bermain, senang, gembira, bahagia. Ternyata dengan tiba-tiba hukuman mengagetkan mereka, sehingga mereka tidak bisa menghindar dan lari, serta menyelamatkan diri. Dan sungguh terjadi, dulu maupun sekarang. Na'udzubillah. Ainal mafar. Di mana tempat berlari? Tidak ada tempat berlari dari hukuman Allah Azza wa Jal. Semua ini milik Allah, bumi ini milik Allah. Ke arah mana kalian lari? Utara, selatan, barat, timur, gunung, laut, semua milik Allah Azza wa Jal. Ainal mafar? Di mana tempat berlari? Tidak ada tempat berlari kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Fafirru ilallah. Kembalilah kalian kepada Allah, berlari kepada Allah. Bertaubat, istighfar, mengakui dosa-dosa. Meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Syiriknya, bid'ahnya, maksiatnya. Dan semua yang melanggar hukum Allah Azza wa Jal. Kembali kepada iman dan takwa. Belajar ilmu agama yang benar. Amalkan, dakwahkan, ajarkan. Perbaiki diri, perbaiki keluarga. Kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, itulah yang akan menyelamatkan kita semuanya. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallah, illal qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makrullah, makar Allah, yang Allah jadikan sebagai balasan kepada mereka yang melanggar hukum-hukum Allah? Fala ya'manu makrallah, illal qawmul khasirun. Maka tidaklah ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali mereka orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, diriwayatkan dari seorang ulama salaf rahimahumullah an ibni Khairah wa kana min ashabi Aliin radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Ibnu Khairah dan dia termasuk sahabat Ali radhiyallahu an. Qala jazaa'ul ma'siyati alwahan fil ibadah. Jazaa'ul ma'siyah, balasan dari suatu maksiat adalah alwahan fil ibadah, lemah untuk beribadah, malas untuk ibadah, enggak ada semangat, terasa lemas. Wadhik fil ma'isyah, kesempitan dalam ma'isyah, kesempitan dalam ma'isyah, kehidupannya. Wata'asur fil ladzah, dan kesulitan untuk memperoleh kelezatan. Ini sebagian daripada balasan suatu kemaksiatan. Ya. Alwahan fil ibadah, lemah dalam ibadah. Wadhik fil ma'isyah, kesempitan dalam ma'isyah, kehidupan. Wata'asur fil ladzah, kesulitan dalam memperoleh kelezatan. Nas'alullah salamah. Kita mohon keselamatan dari Allah Azza wa Jal. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini sebagian ayat maupun riwayat yang menerangkan bagaimana sebab munculnya musibah-musibah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Ini bagian depan, bagian tengah, bagian belakang. Artinya selama kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapati peringatan-peringatan itu. Hanya saja disayangkan muslimin, mereka tidak benar-benar mengambil ibrah dari ayat-ayat itu. Mungkin mereka baca, tapi sudahkah mereka memahami maknanya? Sudahkah mengambil pelajaran darinya? Al-Quran diturunkan untuk dipelajari, untuk ditadaburi, untuk diambil faedah, pedoman hidup, pelajaran, dan seterusnya. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, ya, jadikan ayat-ayat tersebut pedoman hidup kita, keyakinan kita, dan sebagai petunjuk dalam kita mengarungi kehidupan kita, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat kita. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dari apa yang disebutkan dari sebab-sebab datangnya maksiat, tentu kita juga memahami lalu apa yang mesti dilakukan untuk mengangkat malapetaka yang menimpa umat ini. Tidak ada jalan lain adalah takwa kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Tolak bencana itu dengan bertakwa. Datang seseorang kepada Talak bin Habib, atau bahkan orang-orang, ja'an nas, orang-orang datang kepada Talak bin Habib, yas'alunahu an hadhil fitnah, mereka bertanya kepada beliau tentang fitnah ini. Faqala lahum, maka beliau pun mengatakan kepada orang-orang yang bertanya kepadanya, idza waqa'atil fitnah fadfa'uha bittaqwa. Idza waqa'atil fitnah fadfa'uha bittaqwa. Bila terjadi fitnah, maka tolaklah fitnah itu dengan takwa. Qalu wa mat taqwa? Mereka bertanya, apa takwa itu? An ta'mala bi ta'atillah, kamu taat kepada Allah. Ala nurin min Allah, berdasarkan cahaya atau ilmu dari Allah. Tarju thawab Allah, dengan engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta taruka ma'asiyatallah, juga dengan engkau meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah. Takhafu iqaballah, dengan engkau takut dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ibn Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah. Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan dalam risalah Tabuqiyah, wa hadha min ahsani ma qila fi hadd taqwa. Ini termasuk definisi yang terbaik dalam mendefinisikan takwa. Maka itulah takwa yang dengannya bencana akan terangkat, yang dengannya umat akan kembali kepada kesejahteraan, kebahagiaan, kemakmuran. Walaupun ikhwani fiddin rahimakumullah, riwayat ini terkait dengan fitnah tertentu, hanya saja kita mengambil faedah darinya, mengambil pelajaran dari jawaban beliau, bahwa memang fitnah yang menimpa umat, jalan keluarnya adalah dengan bertakwa. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bukankah Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri, amanu wattaqaw, mereka beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakat, sungguh kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan, minas sama'i wal ard, dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka justru mendustakan. Fa'akhadnahum, maka kami merenggut mereka. Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka perbuat. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, takwa dan iman itulah yang akan menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Jangan hanya berpikir bagaimana teknis-teknis menanggulangi bencana, berpikir bagaimana teknis menanggulangi banjir, bagaimana teknis menanggulangi tsunami, bagaimana teknis mengatasi meletusnya gunung berapi, bagaimana teknis mendeteksi gempa bumi, dan seterusnya. Teknis-teknis seperti itu bagus, pelajari, lakukan. Tapi sebagai seorang muslim, jangan lepas daripada takwa. Secanggih apapun teknisnya, kalau tidak diiringi dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal, maka betapa mudahnya akan diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nyata. Itu nyata. Betapa banyaknya teori-teori manusia, betapa banyaknya kecanggihan teknologi yang sudah dicapai manusia, tapi saatnya Allah Azza wa Jal mendatangkan musibah, maka tidak berkutik mereka. Semuanya, teori-teori itu gak berlaku. Datang bencana dengan sesuatu yang tanpa mereka sangka-sangka. Karena itu, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, lakukan usaha yang sifatnya teknis, usaha duniawi dan iringi semuanya dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan segala urusannya kepada Allah Azza wa Jal setelah itu semuanya dilakukan. Pasrah kepada Allah Azza wa Jal setelah semuanya dilakukan. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Janji dari Allah Azza wa Jal, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Tapi untuk siapa janji itu? Untuk mereka yang bertawakal kepada Allah. Kalau ternyata tidak terwujud janji itu, maka pertanyakan tawakal kita. Jangan bersuudzon kepada Allah, tapi pertanyakan kepada kita, tawakal kita, sejauh mana tawakal kita. Tidak mungkin Allah menyelisih janji, justru curigailah tawakal kita kepada Allah. Curigailah ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga kita harus berbenah dalam takwa dan tawakal, yang insya Allah dengan itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita apa yang Ia janjikan. Demikian ahibati billah rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Dan tentunya pembahasan bab ini menuntut waktu yang panjang, menuntut tazkir, peringatan, pengingatan yang cukup. Namun apa yang disebutkan sebagai isyarat-isyarat untuk kita semuanya, umat manusia, muslimin, agar kita terus berbenah, terus mempelajari, dan terus istiqamah di atas ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu muslimin dalam segala musibah yang mereka hadapi. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kurban-kurban muslimin sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan semoga Allah menjadikan mereka masih hidup, orang-orang yang sadar dan kembali kepada Allah. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jal segera mengangkat musibah ini dari umat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan? Apa hukum meminta-minta untuk pembangunan masjid atau operasional masjid, di mana panitia keliling ke rumah-rumah untuk mengumpulkan infak tersebut? Semestinya ikhwan fiddin rahimakumullah, untuk keperluan masjid muslimin menyadari dan tanpa diminta-minta. Itu yang semestinya. Ketika masjid membutuhkan suatu bantuan untuk pembangunan atau membutuhkan untuk operasional, ya, mestinya kaum muslimin berlomba-lomba, mestinya mereka menyisihkan harta tanpa diminta, mereka mendahului untuk apa? Membantu kenyamanan masjid, karena ini untuk ibadah kita semuanya muslimin. Ya, kalau kita perhatian dengan rumah kita, bagaimana dengan baitullah, rumah milik Allah? Allah nggak butuh kepada kita memang, ya, tapi kita yang membutuhkan amal untuk tabungan kebaikan kita, untuk kenyamanan ibadah kita. Itu yang semestinya terjadi. Namun terkadang muslimin lalai. Maka diingatkan. Diingatkan sebagaimana Nabi mengingatkan para sahabat untuk berinfak di jalan Allah Azza wa Jal, diingatkan. Dan wallahu alam, yang afdal adalah dengan cukup kita mengingatkan dalam kesempatan-kesempatan tertentu kepada jamaah masjid itu, untuk kemudian mereka secara masing-masing menyerahkan kepada panitia, kepada takmir masjid. Tidak mesti mereka kemudian nunggu diketuk pintunya, nunggu didatangi, ya, seolah-olah masjid dan perangkat masjid termasuk orang-orang yang memperhatikan masjid sebagai orang-orang yang hina sampai minta-minta. Ya, ini pemandangan yang sangat memprihatinkan. Pemandangan yang sangat memprihatinkan. Saya enggak bicara tentang boleh dan tidaknya yang seperti itu. Tapi sadarkan jamaah masjid melalui ceramah, melalui pengumuman. Ya, siapa yang ingin membantu silakan membantu. Yang enggak membantu, ya, urusan dia. Nah, yang membantu tunggu kebaikan dan pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Yang enggak membantu, dia mungkin enggak merasa butuh dengan taufik dari Allah. Ya, mungkin enggak merasa butuh dengan pahala dari Allah. Kecuali yang memang dalam kondisi tidak mampu. Ya, jadi wallahu alam, ini berupa saran, ya, agar melakukan yang demikian. Dan ya, sekali lagi saran saja, tidak perlu mengetuk-ngetuk sehingga ya terkesan hina. Ya, dan siapa yang butuh sesungguhnya? Yang butuh itu yang berinfak, bukan masjid Allah Azza wa Jal. Yang berinfak itu yang butuh kepada pahala Allah Azza wa Jal. Sehingga enggak perlu mereka diperlakukan seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan kondisi sekarang di negeri kita, banyak wanita yang bekerja di luar dan bercampur baur dengan laki-laki, dan juga banyak wanita yang menjadi pemimpin bagi laki-laki, apakah ini sebab datangnya musibah? Ya, ini salah satu pelanggaran agama yang sangat disayangkan, dan mungkin itu juga menjadi salah satu sebab datangnya musibah. Islam mengajarkan agar kaum wanita lebih banyak di rumah. Tidak keluar rumah kecuali karena suatu kebutuhan yang memang secara syar'i dibolehkan. Tapi sekarang bukan hanya wanita keluar rumah, tapi wanita keluar rumah berbuat maksiat, ya, tidak berkerudung dengan kerudung yang syar'i, berpakaian dan membuka aurat, bahkan ya, banyak dari mereka yang menjadi sebab terjadinya maksiat-maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kehidupan Nabi dan para sahabat, yang laki-laki maupun perempuan, adalah cerminan bagaimana kita hidup bermasyarakat, yang laki-laki maupun wanita. Kalau kita ingin kenyamanan hidup, ketentraman hidup, keberkahan yang Allah turunkan, ikuti tata cara mereka. Ikuti tata cara mereka. Bukan berarti wanita tidak boleh bekerja sama sekali. Wanita boleh bekerja. Di zaman para sahabat pun ada wanita yang bekerja, ada yang pergi ke kebun. Namun tentunya semuanya ada aturan dan tuntunannya dalam syariat kita. Ya, bukan dibebaskan menjadi wanita karir yang akhirnya tidak lagi mengikuti tuntunan-tuntunan syar'i, ya, emansipasi wanita dan berbagai macam istilah yang cenderungnya adalah tidak mengikuti tuntunan agama. Seperti yang tadi kita katakan, bukan berarti tidak boleh bekerja sama sekali. Boleh, tapi ada aturannya. Pertanyaan berikutnya, Di lingkungan RT saya masjidnya tidak memenuhi protokol kesehatan. Bolehkah saya sholat berjamaah bersama keluarga di rumah atau tetap di masjid dengan memakai protokol sendiri? Kalau dia pergi ke masjid, ya kita nggak mengerti sesungguhnya dia sudah dapat izin membuka masjid atau belum. Mungkin sudah, mungkin belum, saya tidak tahu. Kalau memang belum, ya sudah kita sholat di rumah sementara waktu atau cari masjid yang sudah mendapat izin, kemudian kita mengikuti sesuai dengan protokol. Ya, wallahu'alam. Apa yang harus kita lakukan apabila di lingkungan atau tetangga kita terdapat atau mengidap atau apa terdapat LGBT, dan bagaimana cara mendakwahkannya kepada masyarakat umum yang lain atas bahaya LGBT? Ya, karena kan masyarakat yang lain cuek dan pada hal tersebut. Ya, ini bagian dari kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berusaha. LGBT itu bukan hanya dipandang buruk oleh agama, ya. Hampir rata-rata umat tidak menyetujui dengan LGBT itu, ya. Kalau mereka masih normal, kecuali kalau sudah nggak normal, maaf saja, menurut pandangan saya, ya, mereka yang sudah pandangannya nggak normal ya akan membenarkan, ya. Namun bagi muslimin apalagi, dan bahkan selain muslimin yang masih pandangannya normal, ya, menurut saya, maka dia nggak akan menyetujui. Dia nggak akan menyetujui. Bahkan sebagian ulama kita dulu, hewan pun nggak ada yang LGBT, tahu? Hewan nggak ada, kecuali babi dan himar, khinzir. Itu yang ada LGBT-nya itu. Ya. Itu sebagian ulama kita dulu mengatakan demikian. Nah, subhanallah, sekarang di masa ini sebagian pihak justru akan melegalkan, bahkan melegalkan pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Na'udzubillah. Ya, silakan tunggu, ya. Silakan tunggu bencana berikutnya sebagaimana dulu Allah timpakan kepada kaum Lut karena itu. Dan kaum Lut bukan hanya laki-laki dengan laki-laki, tapi juga menurut sebagian tafsir perempuan dengan perempuan, sama lesbian. Ya, na'udzubillah, na'udzubillah. Ya. Nah, di sini kewajiban kita bagaimana? Kewajiban kita berusaha semampu mungkin. Ya, semampu mungkin. Mungkin dengan tulisan. Kalau kita nggak bisa bicara langsung, melalui tulisan. Kalau tulisan yang dengan bahasa agama yang murni, mereka kurang terima karena na'udzubillah sudah semakin jauhnya. Mungkin dengan apa? Sebagian makalah yang bukan hanya tinjauan murni agama, barangkali mereka akan menyadari. Ya, na'udzubillah. Kalau ini sudah terjadi, sangat berbahaya. Yang penting lakukan usaha kita, ya kan? Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-A'raf, ya. Apa? Lima ta'iduna qauman Allahum muhlikum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yarji'un. Kenapa kamu masih ingatkan kaum? Ya, Allah sudah akan mengadab mereka sudah. Mereka enggak bakal kembali. Ya. Dia mengatakan ma'dziratan ila rabbikum. Ini sebagai tanggung jawabku kepada Allah, saya sudah sampaikan. Ya, uzur nanti di hadapan Allah. Wala'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka ada yang kembali. Ya. Ya, mungkin tidak semua bisa kita jawab, insyaallah yang lain bisa di simpan untuk dijawab lain waktunya. karena waktu yang sudah malam, kemalaman antum nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.